Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Spoštovani, kot je zdaj že popolnoma jasno, je globalni finančni kapital preko svoje evropske socialno-neoliberalne podružnice Evropske unije izkoristil finančno krizo 2008 za dokončno rešitev socialističnega na vzhodu in socialdemokratskega vprašanja na zahodu Evrope, torej za uveljavitev doktrine šoka, o čemer nam je lepo in že davno, torej pravočasno vse povedala in tako rekoč napovedala še pred krizo Naomi Klein, seveda v svoji znani knjigi. Ker pa je bila Slovenija donedavno še precejšnja izjema znotraj tako imenovane vzhodne Evrope in celega postsocializma in ker si je del ljudstva kljub relativno boljšemu gospodarskem in socialnem položaju predrznil množično rogovilic po ulicah in trgih in pomagati celo z ustajami zamenjati vlado, ki je lokalno uresničevala doktrino šoka, je morala sedaj nastopiti sama narava in ustvariti še naravno katastrofo, da bo ljudstvo vendarle končno in dokončno razumelo, da je vrag odnesel šalo. In tako je nekdo, najbrž iz slovenskega kontingenta Evropske ljudske stranke v Bruslju, prišepnil tako imenovanemu predsedniku Evropske unije, gospodu Van Rompompomu, ali kako se mu že reče, da imamo Slovenci lep pregovor, ki pravi, da prijatelj jaz poznaš v nesreči. In je tako Van Rompompom prišel na kraj naše žledne nacionalne katastrofe, lepo prosim, 40% naših lepih gozdov uničenih. In je svoje prijateljstvo pokazal tako, da je to hudo nacionalno nesrečo in šok in travmo izrabil za nove pozive k reformam, seveda posebej k reformi pokojninskega sistema in trga delovne sile. To pa, kot že dobro vemo, ne pomeni čisto nič drugega kot nov pritisk na znižanje plač in pokojnin in še manjšo socialno zaščito. In seveda je gospod Rompompom pri tem prijateljevanju imel polno razumevanje in pomoč ne samo naših medijev, ampak tudi našega predsedniškega manekena. Kako ne rečem, če bo potem njegovem, namreč našega predsednika, poziranju s poplavljenimi in zaledenelimi ljudmi točno pred TV kamerami še kdo nasedel na njegovo socialno demagogijo in seveda tudi na evropsko pomoč in solidarnost, potem mu pač Bog pomagaj. In če bo še naprej nasedala kar večina, kot vedno znova žal kažejo javnomnenjske ankete o popularnosti politikov, potem nam vsem skupaj Bog pomagaj, kajti sami smo si očitno nezmožni in nevoljni pomagati. Pa tu seveda ne mislim na pomoč na sosedski in gasilski ravni, tu je vse v najlepšem redu in že kar prečudovito in že skoro slavno, lepo in humano, kot nam dajejo vsak dan vedeti mediji. Ampak na ravni nacije in državljanske zavesti in odgovornosti do prihodnih generacij, do suverenosti države in nacije. Kajti ledeno ujmo je za kazanje sočutja pred kamerami izkoristila tudi izvršna šefica države, predsednica vlade, ki jo bo treba začeti nagovarjati kar z predsednico vlade v senci, namreč v senci finančnega ministra, v senci evropske desnice in NATO. Tudi ona se je na hitro pred kamerami sprehodila po ledeni katastrofi, to je prišlo očitno zelo prav, ker je pač v službi ne gre in ne gre. Že tako enostavna zadeva, kot je nahajanje novih ministrov za finance in zdravje, se še ne dogaja kljub obljubam, kar je še en dokaz pač njene politične nespretnosti, opravilne nesposobnosti, tako nje kot cele politične elite, ki še naprej seveda često počasi, ležerno, kao pomaga gospodarstvu, v bistvu mu ne pomaga, ker predvsem čaka na to, da bo slaba banka opravila svojo nečasno raboto In s to svojo pasivnostjo seveda naša elita dopušča, da se bo slabe banke razprodajna uspešnost, a ne, ki se bo prej slej in najbrž prej kot dvig gospodarstva zgodila, izkazala za največjo prevaro in za največji rob skupnega dobra v samostojni Sloveniji. Ta vlada pa, kot sem že zadnjič navrgel, bo postala znana v zgodovini kot druga najbolj kvizniška vlada v vsej slovenski novejši zgodovini. Ja, in spet, ne, ni slučajno, da jo je pohvalil sam ambasador globalnega imperija, rekoč, da predčasne volitve sploh niso potrebne, ker pač Bratuškova odlično in do črke skoraj da uresničuje načrte Janševe vlade, seveda brez ideoloških ekstremov in izpadov. Ja, in to seveda popolnoma drži, a ne. Veliki zlodej naše politike, gospod Janša, pa i vladi še naprej asistira, ker nas vedno znova straši s svojim sovražnim govorjenjem, nazadnje s pač temi hopankari, ne vem če še vse, in s tem dela iz predsednice vlade in iz cele vlade manj slabo možnost. Ta možnost pa je seveda manj slaba vse bolj le na vides. In ker tudi z socialno demokracijo pač nič ni, a ne, gospod Lukšič seveda vse ve in mu je vse jasno, kaj bi bilo treba narediti, ampak žal nima dobrih koalicijskih odnosov s svojimi lastnimi poslanci v parlamentu, a ne. Poleg tega ga daje nekakšen neodarvinizem in biologistične razlage tega, kar se dogaja v Sloveniji, tako da kao itak pri nas ne gre ne za družbo, ne za politiko, ne za kaj podobnega, ampak za neke nove generacije, ki pač pridejo in kaj spremenijo, ampak to se pač očitno še ne dogaja. Skratka, če je kaka rešitev, ne, bi bila tista rešitev, ki se je predsednica vlade verolomno spretno nekako izognila, tako da je, vemo kaj naredila, a ne, ponudila mandat skupaj s proračunom in je bilo jasno, da bo to vse skupaj sprejeto že konc lanskega leta namesto v začetku letošnjega in pa brez vsakih, bi rekel, dodatkov in pogojev. Da, jasno, predčasne volitve, o tem govorim, teh pač ne bo in tako se bomo še naprej kuhali oziroma nas bodo kuhali kot Kitajci žabo in ko bomo enkrat skuhani, ko bo vse razprodano in ko bo cela zgodba z institucijami in slovensko politično elito na tlu, na dnu, potem bo seveda čisto vse eno, ali bojo zaprli, ampak čisto vse korumpirance in zlorabljajoče in kradljivce od zadnje tajnice pa do predsednika vlade ali pa Elektro Ljubljana ali pa ne vem koga. Pardon, Elektro Ljubljana, to sem pomotoma, ta je čisto v redu, dečko, a ne? Ampak Elektro Slovenija oziroma holding slovenskih elektrarn, vse tole je pa malo druga zgodba. Skratka, gospoda, uživajmo v naravni katastrofi, ker bo potem kasnejša gospodarska in družbena katastrofa zares strašna. Lahko noč in srečno.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.